Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämänkertaisessa jaksossa perehdytään vuoteen 1985. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Vuosi 1985 on sen verran tapahtumaköyhä, että me vähän mietittiin, että pitäisikö pistää joitakin vuosia vähän niin kuin nippuun, mutta julkaisujen osalta tämä on vähän tämmöinen heikko vuosi.
No, siis se on todella heikko, koska se ei ensimmäistäkään albumin julkaisua niin kuin keneltäkään soolojäseneltä, eikä myöskään Beatles-tuotteita ei tullut. Siis paitsi jotain sinkkuja, näitä 20-vuotissinkkujulkaisuita tuli, mutta...
Joo, kyllä vaan.
Mitään erityistä.
Perehdytään vuoteen 85 hetken päästä, mutta otetaan tähän alkuun muutama ajankohtainen asia, mitä tänä vuonna on oikein tapahtunut ja tapahtuu. Nimittäin alkuvuonna May Pangista kertova dokumenttielokuva The Lost Weekend Love Story on saanut New Yorkissa ensi iltansa. Se kertoo May Pangin suhteesta John Lennoniin 70-luvun alkupuolelta Lennonin kuolemaan saakka. Ja tämä on nyt herättänyt jonkin verran keskustelua jo tuolla lehdistössä, nimittäin May Pang on toki kertonut tämän tarinansa aiemminkin kirjan muodossa, mutta nyt tässä uudessa dokumentissa on ilmeisesti vähän uudempaa tietoa aiheesta.
Toivottavasti. Ainahan sitä toivoa, kun tämmöisiä uusia dokkareita, filmejä, kirjoja tulee, että niissä olisi jotain uutta tietoa.
Ja ainakin näiden lehtitietojen mukaan niin May Pang kertoo, että vaikka John ja Yoko palasivat yhteen, niin hänen suhteensa Johnin jatkui itse asiassa koko ajan.
Muistaisin, että siinä hänen kirjassaan, mikä nyt on ilmestynyt jo 40 vuotta sitten, niin siinä hän kertoo siitä kyllä, että he muutaman kerran ainakin tapasivat.
Mutta ilmeisesti tapaamisia oli vähän enemmän kuin useampia.
No voihan se näin olla.
En tiedä sitten, storithan voivat muuttua ajan myötä, mutta näinhän ainakin tässä dokumentissa sanoo, että tämä olisi tämmöinen rehellinen kuvaus tästä aiheesta. Mielenkiinnolla odotetaan.
Todellakin.
No sitten Beatlesin vuoden 1963 keikkanauha on tullut julki ihan tässä äskettäin. John Bloomfield-niminen kaveri äänitti Kela-nauhurillaan Stowin sisäoppilaitoksessa Buckinghamshireissa Beatlesin keikan. Huhtikuussa 1963. Se on siis tämmöinen sisäoppilaitos, joka oli pojille tarkoitettu sisäoppilaitos. Ja sen vuoksi siellä ei kuulla tyttöjen kirkunaalaisinkaan. Joka tekee tästä merkittävän nauhoituksen, koska sieltä oikeasti kuulee soiton ja sitten tulee väliuploadit ja biisi jatkuu ja niin.
Eli siis poikien mylvinä kuuluu musiikki paremmin.
Kyllä. Ja tämä on myöskin sikäli poikkeuksellinen, että tämä on siis tunnin keikka. Että yleensä Beatlesin keikat sitten... mitä on taltioita, ne on semmoisia puolen tunnin pläjäyksiä. Ja tätä nyt ainakin tuolta BBCstä löytyy semmoinen haastattelu, jossa toimittaja on siellä sisäoppilaitoksessa ja juttelee aikalaisten kanssa. Ja sieltä soitetaan muutamia pätkiä myöskin tässä konsertista ja nehän kuulostaa oikein hyvältäkin itse asiassa. Toki aika on syönyt tätä nauhaa, että tähän vaatisi sitten semmoista niin kuin korjailua ja fiksailua, jos tämä esimerkiksi joskus julkaistaisiin. Mutta mielenkiintoinen löytö.
Onneksi nykyään on aika paljon sellaista tekniikkaa, että se on ainakin joltain osin mahdollista korjailla.
Mutta tulevaisuus näyttää, koska tämä on sen verran uusi löytö, että tästä ei vielä tiedetä, että mitä tälle niin kuin nauhalle tapahtuu. Mutta luulen, että Apple voi olla kiinnostunut hankkimaan tämä itselleen. Sehän oli itselleen kaikilla. No sitten tässä vuodenvaihteessa on ilmestynyt Terry O'Neillin kirja The Beatles by Terry O'Neill, Five Decades of Photographs with Unseen Images. Terry O'Neill oli lahjakas ja merkittävä valokuvaaja ja hän teki Beatlesista useampia tämmöisiä kuvaussessioita ja nyt nämä kuvat, joita osa on ollut julkaisematta, niin on laitettu nyt sitten kirjan muotoon ja se on saatavilla Amazonista. Ja sitten vuoden alussa on julkaistu myöskin Luca Perasin massiivinen kirja Music is Ideas, Paul McCartney-kirja ja sen ensimmäinen osa. Se keskittyy vuosiin 1970 ja 1989 ja se keskittyy nimenomaan Paul McCartneyn tähän levytysuraan ja levytyssessioihin ja musiikkiin.
Kyllä, ja menee aika syviin detaljeihin näissä nimenomaan levytyksissä ja on paljon haastatellut muusikoita ja tuottajia, äänittäjiä.
Ja ollaan sitä kirjaa jo vähän tässä selailtu ja erinomainen teos on kyseessä. Ja palataan tuohon Paul McCartney Music is Ideas-kirjaan sitten vähän myöhemmissä jaksoissa. No sitten suuri uutisjulkistus Mikko Kangasjärvi, nimittäin jotain hienoa on tapahtumassa Tampereen seudulla tässä lähiaikoina.
Kyllä, ja se julkistettiin tuossa joku aika sitten, niin siis ainakin vielä kerran Tampere Beatles Happening toteutuu elokuun 18-20. päivä.
Oh yeah!
Ja tällä kertaa venuena toimii toi Tuulensuun palatsi, eli entinen Tampereen Kinopalatsi, joka on varsin hulppea lokaatio tällaiselle tapahtumalle. Tietenkin hyvää musaa, ja sitten meillä on pari staravierasta, tuottaja Chris Thomas, joka työskenteli White Albumin sessioissa ja sen jälkeen luonut ihan massiivisen tuottajauran. Pink Floyd, Elton John, In Excess, Sex Pistols ja niin edelleen. Ja sitten toisena tähtivieraana on suoraan Amerikasta Kenneth Womack, joka on melko kuuluisa Beatles-tieteilijä, joka on kirjoittanut esimerkiksi George Martinista massiiviset elämänkerrat. Ja hän tulee puhumaan uudesta kirjastaan, joka julkaistaan sitten marraskuussa. Eli Mal Evansin päiväkirjoihin perustuva kirja.
Hienoja uutisia, ja siitä sitten tiedotellaan tässä, kun aina uutta tietoa tulee sun muuta vastaavaa. Ja elokuussa siis kaikki Tampereelle. Hyppäämme siis vuoteen 1985, joka kuten sanottua niin oli hieman semmoinen köyhä Beatles-vuosi, mutta 85 oli sikäli käänteen tekevä vuosi, että kaksi hyvin merkittävää musiikkiteollisuuden tapahtumaa oli silloin, ja se oli se, että CD-levy teki tulonsa rytinällä. Dire Straitsin Brothers in Arms julkaistiin tuona vuonna, ja se oli ensimmäinen tämmöinen levy, joka rupesi myymään niin kuin todella mittavia määriä. Myöskin sitten muistaakseni, oliko se, että sitten Sony sitten sponsoroi tätä Dire Straitsin kiertuetta, ja CD-levy tämmöisenä formaattina sai tosi paljon näkyvyyttä myöskin maailmalla sitä myöten.
Kyllä. Dire Straits oli niinku uran uurtaja tällaisissa niinku innovaatioissa tai niissä mukana olossa. Nimittäin silloin 5 vuotta aikaisemmin, kun heiltä ilmestyi Making Movies-albumi, niin silloinhan Sony Walkmanit oli kova juttu. Ja se oli sellainen levy, mitä äänitettiin paljon kaseteille ja ihmiset kuunteli sitten Walkmaneista. Ja nyt sitten 5 vuotta myöhemmin CD oli niinku saanut jalansijansa ensimmäistä kertaa niinku myös kuluttajien keskuudessa.
Ja sitten toinen iso merkittävä maailmanlaajuinen globaali tapahtuma oli Live Aid, joka on sitten tänä vuonna, mutta palataan tähän Live Aidiin ja Paul McCartneyin sitten kohta. Mutta vuosi alkaa sillä tavalla, että Give My Regards to Broad Street, tämä leffa, saa sitten laajemman levikin, ja tämähän sai aika huonot arviot, kuten aikaisemmassa vuosijaksossa kerrottiinkin, ja tämä tuotti valtavan tappion myöskin Paul McCartneyn kukkaroon, nimittäin tämähän maksoi sellaiset 6 miljoonaa puntaa, joka oli aika iso summa pienelle elokuvalle, ja takaisin tuli leffa jakelusta ehkä sellaiset 1 miljoona puntaa, eli se tappio oli aika iso. Mutta siitä huolimatta sitä julkaistiin tietokonepeli.
Sekin oli muotia siihen aikaan.
Oli.
Varmaan edelleen, mutta
nykyään se taitaa olla päinvastoin. Nykyään tehdään niinku leffoja enemmän
niin,
peleistä.
Totta.
Mutta siis tämmöinen ihme, kun tietokonepeli nimeltään Give My Regards to Broad Street julkaistiin, ei varmaan myynyt kovin montaa kappaletta, mutta netin syövereistä löytyy tämä peli, ja sitä on mahdollista päästä pelaamaan.
Millä alustalla se sitten silloin toimit, ja muistatko sä sellainen?
Se oli Spectrumilla ja 64:llä ainakin.
Okei.
Mutta näitä vanhoja pelejähän pääsee tuolta arkistoista sitten kaivelemaan, eli kannattaa tutustua. Sieltä löytyy No More Lonely Nights sellaisena 6-bittisenä versio. hieno kuulonen juttu. Linda McCartneyn tähdittämä Seaside Woman lyhyt elokuva saa brittiläisessä televisiossa ensi iltansa ja voittaa palkinnon Cannesin filmifestivaaleilla. Eli tämä oli siis toisin sanoen musiikkivideo tähän Seaside Woman kappaleeseen.
Joo, nämä on jänniä juttuja, nämä tämmöiset palkinnot, että tässä kohtaa oli jo 12 vuotta vanha biisi. Äänitys oli siis vuodelta 73, sitten se julkaistiin singlenä vuonna 77 vai 8. Se taisi olla 77. Ja sitten nyt tässä 85 sitten musiikkivideo voittaa Cannesissa palkinnon. Tämä on jotenkin ihan absurdi.
On. Samahan on myöskin näissä Pomakardin näissä animaatio seikkailuissa, että nekin kestää niin vuosikymmeniä sitten, niin saattaa kestää joku juttu. Ja sitten se saattaa voittaa palkinnon.
Kyllä. Ja siis tämä videohan julkaistiin myös tämmöisen VHS-videolla tuossa näihin aikoihin ilmestyi Rupert and the Frog Song-video, missä oli We All Stand Together, niin siinä oli mukana sitten myös tämä Seaside Woman sekä Oriental Night Wish-niminen kappale, Lindan biisi sekin.
Handmade Filmsin tuottama elokuva Water saa ensi-iltansa myöskin tässä alkuvuonna ja George Harrison on tuottanut tämän elokuvan ja mikä tästä tekee niin kuin merkityksen se elokuvan on se, että George esiintyy tässä muusikko kaverittensa kanssa erässä kohtauksessa. Ootko muuten nähnyt tätä Water-elokuvaa?
Minä olen nähnyt tämän sillain sivusilmällä joskus televisiosta sillä että se pyöri siinä ja sitten mä kiinnitin huomioon siitä, että mitä hittoa tuolla on George Harrison yhtäkkiä tuolla ja siinä. Ja sitten siellä oli myös Ringo ja Eric Clapton.
Kyllä. Siinä on joku tämmöinen hyväntekeväisyyskonsepti. Parodia ilmeisesti, jossa he esittävät kappaleen Freedom. Ja George Harrisonhan oli tuottamassa ja tekemässä tätä soundtrack-levyä.
Kyllä.
Mutta tätä levyähän ei ole julkaistu sitten digitaalimuodossa tämän jälkeen, että LP:llä saattaa...
Ei, eikä, en mä ole ikinä nähnyt tätä LP:täkään.
Okei, okay, että saattaa olla äärimmäisen harvinainen.
Se saattaa olla äärimmäisen harvinainen julkaisu, kyllä. Tähän, mä en tiedä kuinka paljon tästä kohtaa jo alkoi nämä niin kuin vähän talousvaikeudet, nimittäin tämä Handmade Filmsin toinen pääpukari, eli Georgein liikekumppani Dennis O'Brien oli mukana tietenkin tässä tuotannossa. Ja sitten tämän Water-elokuvan rahoitusjärjestelyt jotenkin kämmähtivät siinä ihan melkein loppumetreillä, kun oli tarkoitus alkaa kuvaamaan ja sitten ne joutuivat jostain niin kuin keksimään sitä rahaa yhtäkkiä ihan hirvettävän määriä, niin mulla oli jotenkin semmoinen kutina, että tämä saattoi olla jo semmoinen pieni siemen siihen, että George joutui myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin.
Olen ymmärtänyt, että Dennis oli semmoinen kaveri, joka halusi laajentaa tätä Handmade Filmsia maailmanlaajuiseksi, ja hän hassasi rahaa tavallaan sitten siinä niin kuin globaalille markkinoille isosti menemisessä, ja joka rupesi aiheuttamaan sitten niin kuin yskähtelyä jo tässä vaiheessa niin kuin Handmade Filmsiin. Eli toisaalta hän perusti siis haarakonttoni, siis Jenkkilää. George olisi halunnut tehdä mukavia komedioita ja tämmöisiä pienimuotoisia elokuvaa kotimaassa, mutta Dennis jotenkin visioi tästä tämmöistä isoa globaalia firmaa ja kyllä, se epäonnistui sitten totaalisesti.
Sitten pari vuotta tämän jälkeen, mistä varmasti puhutaan myöhemmin, niin sitten hän tuotti Shanghai Surprise-elokuva, missä Madonnakin näytteli.
Kyllä.
Niin siihen se sitten
tyssäs
se homma.
Kyllä vaan näin. No mitäs muuta tässä alkuvuonna merkittävää?
Ringosta tulee ensimmäinen Beatles-vaari.
Niin.
Kyllä, tämmöinen uutinen on tässä alkuvuodesta.
Se on iloinen uutinen.
Eli hänen poikansa Jack saa ensimmäisen lapsensa.
Musiikkiura on edelleenkin Ringolla tässä vaiheessa telakalla ja ei oikein edes, en tiedä tekeekö hän edes ilettäkään niin kuin musiikkiurassa suhteen, että tämmöistä näyttelemishommaa, Tuomas Veturi ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa on sitten kyllä tiedossa.
Joo, Tuomas Veturihan julkaistaan tämmöisenä kasettiversiona tässä vuonna 1985 ja se on sitten myynnissä Englannissa.
Mutta näihin aikoihin julkaistaan myöskin konserttielokuva The Last Waltz, joka oli siis The Band-yhtyeestä kertova dokumentti. Se oli siis aikaisemmin julkaistu jo 70-luvulla tuossa 78 elokuvateatterissa, mutta kotivideoversio tuli tällöin julki. Ja Ringohan oli siellä mukana tässä kyseisessä The Bandin viimeisessä, tai ainakin toiseksi viimeisessä konsertissa. No aina, että hauskia nämä jäähyväiskonsertit, kun sitten täytyy olla se toinenkin jäähyväiskonsertti jossain vaiheessa, mutta anyway. Paul McCartney tekee No More Lonely Nightsista sitten tämmöisen niin kuin toisen videon, nimittäin hänhän teki tästä No More Lonely Nightsista, on useampia versioita, ja tämä diskoversio, niin siinä on semmoinen promovideo sitten, joka sitten tapahtuu tämmöisen niin kuin tanssisalissa, ja niin tämä on ehkä se harvinaisempi, vähemmän tiedetty versio.
Eipä sitä varmaan ihan hirveästi ole soitettu. Että toi 12-tuumainen single, maxi-single, joka tästä biisistä julkaistiin, niin siinähän A-puolella oli nimenomaan tämä niin sanottu play-out version, mistä oli sitten erilaisia miksauksia, jota tietenkin suunnattiin tuonne DJille sitten, mutta ei tätä video varmaan kauheasti missään nähty.
Tässä alkuvuonna Paul McCartney suuntaa jälleen studioon. Hän ei kyllä lepää laakereillaan sitten yhtään. Että just kun on saatu joku asia pihalle, niin saman tien sitten ruvetaan hommiin.
Joo. Hän nyt etsiskeli, tai tästä alkoi hänellä jonkun sortin tämmöinen etsikkoaika, että hän ei oikein tiennyt, että kenen yhteistyökumppanin kanssa hän sitten tekisi musiikkia. Tuossa 80-luvun alussa oli se muutaman vuoden jakso, jossa hän työskenteli George Martinin kanssa, mutta silloin myöskin siellä yhtenä yhteistyökumppanina oli tämmöinen kaveri kuin Eric Stewart, joka oli siis 10cc:n kitaristi, biisin tekijä. Niin hän oli siellä studiosessiossa mukana, ja tässä kohtaa hän alkoi sitten tekemään Paulin kanssa biisejä. Ja tuottajaksi sitten pyydettiin tälle tulevalle levylle aikansa aika menestynyt tuottaja. Hän oli saanut menestystä Genesiksen ja Stingin ja Poliisen kanssa, eli tämmöinen kaveri kuin Hugh Badham, kunkahan se lausuttaa. Phil Collins kirja äänikirjassa se lukija lausui sen Badham, mutta mä jotenkin oletan, että se on Badham.
Okay.
Niin hän tulee tuottajaksi levylle, joka sitten julkaistaan vasta 86 vuoden puolella, mutta Press to Play, tulevan albumin nimi, jota yleisesti pidetään ehkä Paulin siellä vähän häntäpään levynä silleen, että jotkut tykkää siitä. Paneudumme siihen myöhemmin enemmän, mutta tässähän sessiossa sattui sitten sellainen juttu, että Eric Stewart jotenkin ajatteli alussa, että hän on tuottajana myös tässä levyllä, ja niille syntyi sitä pientä suukopua tästä asiasta sinne, ja lopulta sitten Ericin rooli pieneni sitten ihan vaan muusikoksi ja biisin tekijäksi. Toki siinä levyn takakannessa lukee, että Special Contribution by Eric Stewart.
Okei.
Okay. Joo. Mutta tosiaan tämmönen hyvin tämmönen kasarin puolivälin soundia tavoitteleva albumihan tästä sitten lopulta tuli. Mutta tässä ne sessiot pikkuhiljaa keväällä 85 alkaa, ja ne kestää koko tämän vuoden.
Vuonna 1985 julkaistaan Pete Bestin oma elämäkerta nimeltään Beadle. Sen on kirjoittanut Pete Best sekä Patrick Doncaster, ja hän sitten jonkin verran promoaa tätä kyseistä kirjaansa tämän vuoden aikana. Ja ilmeisesti hänen kirjansa ei ainakaan Beatle-lehdissä otettu vastaan suurella innostuksella.
Ootko lukenut yhtään Pete Best-kirjaa?
En.
En minäkään.
Ehkä se kertoo jotain. No joo. No sitten tämmönen Willie and the Poor Boys kokoonpano tekee tämmösen videon. Se on siis Bill Wymanin superbändi, ja tässä tehdään tämmönen elokuva tähän liittyen, ja Ringolla on siinä tämmönen pieni rooli tässä kyseisessä elokuvassa. Oliko näin, että hän ei soittanut tällä levyllä, mutta hän esiintyi sitten jotenkin tämmöisenä.
Hän oli siinä videossa mukana.
Videossa vaan mukana, että hän ei varsinaisesti soita täällä, mutta vilahtelee siellä jossakin taustalla.
We All Stand Together voittaa Ivor Novello-palkinnon parhaana elokuvasävellyksenä.
Niin.
Mikä on sekin mun mielestä ehkä hieman käsittämätöntä.
On, eli tosiaankin
Best Film Theme of 1984.
Joo, ja palkintoja on satanut tälle animaatio-osastolle nyt sitten aika paljon tässä niin kuin vuosien mittaan. Vaikka sinänsä ne on ehkä, sanotaan, jääneet silleen tietyissä mielessä unholaan nämä kyseiset taideteokset. Amerikassa julkaistaan sitten maaliskuussa soundtrack-levy Porky's Revenge, ja sillä on Georgin tekemä I Don't Want to Do It, joka on siis Dylan coveri. Ja se on varmaan yksi harvinaisimpia tällaisia Georgin tuotoksia, tai ehkä ei niin kauhean tunnettu, sanotaanko.
No ei todellakaan, ja tämähän julkaistiin sitten kokoelmalevyllä, mikä tuli nyt 2009, koskahan se mahtoi ilmestyä.
Joo, se viimeisin kokoelma.
Viimeisin George-kokoelma, niin siinä tämä on sitten mukana, mutta sitä ennen tämä... Itsekin olen aikanaan hankkinut eBaystä, tilannut tämän Porky's Revenge-levyn sen takia, että mä saan tämän biisin. Ja sitten erikseen piti hankkia vielä se single tästä, koska siinä on eri miksaus.
Aa.
Joo, tästä on kaksi eri miksausta. Toinen on siinä soundtrackilla, tai siis LP:llä, ja toinen single.
No niinpä tietenkin, totta, näinhän se on.
Sitten maaliskuun 30. päivä on tämmöinen uutinen, että Michael Jackson vierailee Paulin ja Lindan Sussexin
maatilalla. Epäilyttävää. Mitähän siellä on oikein vakoillut? Ehkä selviää myöhemmin. No, Julian Lennonhan on aloitellut musiikkiuransa tässä vaiheessa ja esiintyy livenä. Ja Julian Lennonin tämä musiikkiura näyttää siltä, että se ottaa hyvinkin tulta alle.
Se lähti tosi hienosti. Niin sehän ihan täällä Suomessakin oli pyöri hittimittarissa se Too Late for Goodbyes -biisi.
Kyllä, mutta se ura sitten hiipui suhteellisen nopeasti. Joo, sitten 90-luvun taitteessa.
Jotenkin se kolme levyä, kun hän siinä julkaisi siinä niin kuin 80-luvun puolella, sitten se alkoi pikkuhiljaa ja vähän niin kuin hiipui. Et silloin tällöin sieltä on jotain biisejä noussut, ja levyjä hän on tehnyt suht säännöllisesti, ja viime vuonna julkaistiin tämä Jude-levy, mistä aiemminkin taisi olla jossain jaksossa jo puhetta, niin se on varsin loistavaa popmusiikki. Mm.
Beatlesin kappale We Can Work It Out esiintyy Hewlett et Packardin mainoksessa. Tosin se ei ollut alkuperäisnauhoitus, siinä oli Sound Alike -bändi. Mutta niin kuin Beatlesin musiikkia ruvettiin käyttämään mainoksissa huolimatta siitä, että he olivat kyllä monen kertaan sanoneet, että he eivät halua, että
esitetään. Tästähän on myös olemassa vähän niin kuin tämmöinen myytti, että sitten kun Michael Jackson sai haltuunsa sen katalogin, niin sitten niitä ruvettiin käyttää mainoksissa. Mutta tämä itse asiassa tapahtui jo ennen sitä. Eli tässä alkuvuonna 1985 on ensimmäiset tapaukset, kun Beatles-biisejä on käytetty mainoksissa. Ensimmäinen mainos, missä käytettiin ihan siis myöskin Beatles-äänitettä, oli sitten vähän myöhemmin Nikein mainos, missä oli Revolution-biisi. Että siinä oli ihan se Beatles-versio mukana.
Kyllä vaan, joka herättikin sitten Paul McCartneyn leirissä ainakin painosta. Hän sanoi, että tämä ei olisi pitänyt näin tehdä. Mm. Mä oon sitä mainoshommaa pohtinut, että Beatlesithän olisivat voineet tehdä aika paljonkin rahaa antamalla oikeuksia elokuviin ja mainoksiin ja tämmöistä, mutta he ovat olleet äärimmäisen kitsaita tämän suhteen.
Tämä on toinen kitsauden kohde, ja toinen on sitten se, että Beatles-biisejähän ei juuri koskaan ole millään tämmöisillä niin kuin kokoelmalevyillä, missä on esimerkiksi jotain The Best Songs of the 60s.
Kyllä.
Ei ikinä ole Beatlesia siellä.
Joka tekee Beatlesin musiikista hyvin niin kuin jännittävän sillä, että jos miettii vaikka jotain Marvin Gaye'ta, jonka biisiä My Girl on käytetty noin 100 romanttisessa komediassa. Mutta Beatlesin biisejä ei ole kuullut juurikaan elokuvissa ja hyvin vähän mainoksissakaan. Toisaalta sitten se on tehnyt näistä biiseistä sitten sellaisia tietyssä mielessä semmoisia, että niitä ei ole ainakaan halvalla myyty.
No joo, kyllä se tietynlaista sellaista eksklusiivisuutta luo sille katalogille. Ja myöskään käännöksiä hän ei ole saanut tehdä enää. Onkohan se, mä en muista mistä vuodesta lähtien, mutta niitä nyt toki ehdittiin tekemään jo aika paljon.
Suomessakin aika monta.
Aika paljon.
Aika monta sataa.
Mutta jossain 80-luvulla sekin loppui, että uusia Beatles-käännöksiä, siis Lennon McCartneyn biiseistä, ei ole sitten saanut enää tehdä.
Vuonna 1985 tulee 20 vuotta Ticket to Ride-singlen julkaisemisesta, ja se julkaistaan uudelleen. Taitaa tulla CD-single oliko kuvalevykin, ja tota, se päätyi jopa ihan top 100 listalle.
Ei ole CD-sinkkuja vielä tässä
vaiheessa. Eikö ole vielä? Ei, okei, ne tulee myöhemmin.
Ne tulee sitten vasta 80-luvun lopulla. Tässä kohtaa ne oli niin kuin tasaisessa tahdissa, siis eli aina 20 vuotta julkaisusta, niin tuli siis normi, sinkku ja sitten se kuvasingle.
Okei, se on. Näin pääsee menee sitten. You Never Walk Alone-niminen hyväntekeväisyys-single saa päivänvalonsa. Oliko se nyt, mihinkäs tapahtumaan tämä olikaan? Se oli joku tulipalo jossakin.
Joo, Bradford City Joo. Football Stadium Fire.
Aivan.
Oli tämmöinen, se tapahtui toukokuun 19. päivä vuonna 85. Ja tota, Jerry Marsden teki uuden version biisistä You'll Never Walk Alone. Ja sitten tehtiin tämmöinen hyväntekeväisyys sille sitten tätä auttaakseen sitten näitä uhreja ja heidän perheitään.
Mutta Paul McCartney esiintyy vain B-puolella, hänellä on tämmöinen joku viesti siinä.
Joo, hänellähän kävi näin usein esimerkiksi tässä Live Aid, tai siis tuossa mikä Band Aid-levyllä oli vähän sama juttu, että hän ei ehtinyt siihen biisilevytykseen, mutta sitten B-puolella löytyy viesti, missä Paulikin on mukana.
Georgeilta tulee jälleen julkaisu, tämmöinen, voisiko sanoa jopa vieläkin harvinaisempi julkaisu kuin tuo Porky's Revenge. Nimittäin hän tekee uudelleen kappaleensa Save the World ja antaa sen julkaista Greenpeace hyväntekeväisyyslevyllä. Hän on vähän muuttanut sanoja ja se on siis ihan uusi äänitys.
No se ei ole kokonaan uusi äänitys. Se
okay.
on, se on niin kuin osittain vaan miksattu uudelleen siitä Somewhere in England -levyn biisistä, mutta hän on laulannut sen uudelleen, koska siinä on vähän erilaisia sanoja.
Joo, ja tämä on varmaan ehkä yksi tämmöisiä harvinaisempia. Se on hassua, että George, että kyllä tulee, näköjään tässä sain tahtiin jotakin, mutta, joo, mutta niin kuin herätä huomiota.
Täytyy olla todellinen salapoliisi, että löytää nämä biisit. Tai on täytynyt olla, koska eihän näitä missään hirveästi varmastikaan mainostettu.
Kyllä vaan. Huomaa tässä myöskin, että tämmöiset hyväntekeväisyys-singlet ja levyt, niin niitä pukkaa nyt tässä vaiheessa niin tosi runsaasti jopa, voisi näin sanoa. Kesällä on sitten Live Aid-tapahtuma, joka televisioitiin ympäri maailmaa. Siinä kerättiin varoja Etiopian nälkää näkeville ja tämä oli oikeastaan tämmöinen ensimmäinen massiivinen maailmanlaajuinen hyväntekeväisyyskonsertti, joka televisioitiin myöskin täällä Suomessa. Ja taisi tulla radiostakin silloin ja se oli niin kuin valtava tapahtuma. Konsertti, joka teki monista artisteista isompia kun he olivat siihen mennessä olleet. Muun muassa Queenhan nousi oikeastaan tässä kohtaa niin kuin ihan superbändiksi.
Kyllä. Ja Phil Collins.
Ja Phil Collins, joka soitti mikä jokaisessa biisissä rumpuja.
Ja lensi vielä Concordella sinne Philadelphiaan, esiintyy vielä sitten.
Joo, sekin vielä.
Aika moista meininkiä. Muistatko katsellees Live Aid?
Kyllä, muistan. Ja tätähän hehkutettiin koko päivän ja jossakin jaksossa me kerrottiinkin sitä, kuinka hehkutettiin sitä jopa, että Beatles esiintyisi
kyllä
jollakin kokoonpanolla tässä. Ja sitä uutisoitiin, mutta Paul McCartney tosiaankin kipusi sitten lavalle, mutta hänen esityksensä meni pieleen. Hän on muistellut sitä jälkeenpäin kauhulla.
Kyllä. Muistan sen itsekin kyllä hyvin, kun koko illan odotin sitä, että koska ne Beatlesit nyt sitten tulee sinne lavalle lopulta. Kuullaan Let It Be, jossa mikrofoni pätkii.
Ja Paul McCartney sanoikin, että hän ei oikeastaan kuullut sillä niin kuin kunnolla, että se monitorointi oli jotenkin huonoa. Ja hän ei tajunnut sitä, että se mikki pätkii, koska hän ei tietenkään kuullut siitä mitään. Ja sanoi vaan, että hetken, että täällä on monta sataa miljoonaa ihmistä katselee häntä. Ja hän vain yrittää vetää ja hän ajattelee, että pitäisikö keskeyttää, mutta hän ei sitten kuitenkaan keskeyttänyt sitä biisiä, vaan kunniakkaasti yritti jatkaa vaan eteenpäin.
Joo. Jossain kerrottiin, olikohan se tässä kirjassa, mistä me näitä päivämääriä usein luetaan, niin, kerrottiin, että se oli Queenin teknikoiden vika. Siellä oli joku jättänyt jotenkin jonkun väärän piuhan johonkin tai jotain.
Niin, näin. Näin. No. Tämmöisiä ne Queenin teknikot on.
Kyllä. Seuraavana päivänä Paul käy äänittämässä sen laulun BBC-studioilla uudelleen, mutta sitä ei koskaan käytetä missään. Et se nauhoitettiin uudelleen sen takia, että jos siitä tehdään joku videojulkaisu tai muu, niin sitten se laitettaisiin se toimiva laulu siihen, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Et siitähän on sitten myöhemmin julkaistu DVD:tä ja niin edelleen, niin kyllä se ihan originaaliversio siellä on.
Jos Live Aid oli kesän kohokohta, niin sanotaanko, että Paul McCartneyn aallonpohja tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun Michael Jackson ostaa oikeudet ATV Musicista 47,5 miljoonalla, josta hän katkeroituu ikuisiksi ajoiksi Michael Jacksonille ja muille yhtiön omistajille. Mutta tämähän on niin monimutkainen tämä ATV Musicin hallinta ja kaikkea, mitä siihen liittyy, että siitä voisi joskus jopa tehdä ihan niin kuin oma jaksonsakin. Tämä on hyvin monimutkainen
story. Kuoressa edelleen painotan, koska aina kun tästä asiasta edelleen aina välillä uutisoidaan, että Michael Jackson omisti ja niin edelleen, niin totuus oli, että hän omisti tätä ATV Musicia tasan tarkkaan 6 vuotta. Et vuonna 1991 hän joutui sitten omissa talousvaikeuksissaan fuusioimaan sen Sonin kanssa, ja silloin syntyi tämmöinen yritys kuin Sony ATV Music. Iso kustannusyhtiö, joka pudotti sen ATV siitä nimestä pois oikeastaan vasta tuossa ihan muutama vuosi sitten.
Paul McCartneylle kuitenkin jäi muutama biisi hänen omistukseensa. Love Me Do, P.S. I Love You. Ja oliko jotakin muitakin, minkä hän on omistanut koko ajan itse asiassa oikeudet?
Hän on jossain vaiheessa hankkinut ne tälle MPL-yhtiölle. Se alkuperäinen kustantaja oli muistaakseni semmoinen kuin Ardmore and Beechwood.
Joo.
Sitten on toka sinkku, eli Please Please Me ja Ask Me Why, niin siinä kustantajana oli Dick James Music. Ja musta tuntuu, että se biisi on edelleen Dick James Music. En tiedä, kuka sitä hallinnoi nykyään sitä firmaa, mutta ne on siellä edelleen.
Mm.
En ole tästä kyllä ihan saletti.
Mutta voidaan sitä asiaa tutkia. Paul ryntää jälleen studioon. No, hän on studiossa varmaan koko ajan, mutta tekaisee sitten tämmöisen kappaleen kuin Spies Like Us, samannimiseen komedia-elokuvaan. Chevy Chase ja Dan Aykroyd ovat siinä pääosassa ja John Landis on ohjaaja. Ja tämä kolmikkohan oli oikein kasarin semmoinen niin kuin kultasormikko, jotka tekivät hulppeita komedioita, jotka menivät hyvin kaupaksi ja olivat myöskin hauskojakin, mutta tämä elokuvahan floppasi aika totaalisesti.
Floppasi. No kyllä se biisikin aika karmea. Biisissähän sitten on tuottajina kreditoitu Paulin ja Hugh Patchamin lisäksi myös Phil Ramone. Eli tässä kohtaa ilmeisesti sitten oli jo selkeää, että se Paulin ja Hugh Patchamin yhteistyö ei ihan vörkkinyt silloin keväällä, niin hän alkoi etsiä jo sitten vähän niin kuin uutta tuottajaa tässä vaiheessa. Ja Phil Ramonehan on tullut tunnetuksi aikanaan siis Billy Joelin menestyslevyjen tuottajana.
Spies Like Us -biisi kuitenkin myy ihan mukavasti.
Joo, oliko se lista 8 vai mikä se?
Taisi olla, joo. Ja se myy ihan mukavasti, mutta sanotaan, että tämmöisenä Beatles-fanina ja Paul McCartney-fanina, niin täytyy sanoa, että se oli ehkä kyllä McCartney huonoin single kautta aikoja.
No on se varmaan, eikä sitä nyt pahemmin missään kokoelman levyillä on näkynyt.
No ei ole näkynyt. Jos haluatte kuunnella sen, niin kyllähän se tuolta löytyy.
Löytyy
mutta
se Spotifysta.
Aikamoinen biisi, huomaa, että pikkasen kiireessä tehty kappale, sanotaanko näin. Otetaan tällainen pieni knoppiuutinen tähän. Nimittäin pysäköinnin valvoja nimeltään Meeta Davis jää eläkkeelle. Hän oli nimittäin inspiraationa Lovely Rita-kappaleelle, joka ilmestyi Sgt. Pepper-levyllä vuonna 1967. Hän jää siis eläkkeelle. Ja hän muisteli tässä haastattelussa, että hän kuulemma antoi sakot Paul McCartneylle vuonna 1966, joka inspiroi sitten tähän biisiin.
Mahtavaa.
Että hänen nimensä oli oikeasti Meeta Davis. Meeta. Ja siinähän lauletaan, että Lovely Rita Meeta Made.
Tämä oli kiva tarina.
Kyllä. Blue Suede Shoes on dokkari, joka kuvataan näihin aikoihin. Ja se on siis Carl Perkinsin ympärille rakennettu konsertti, jossa on sitten tämmöinen mahtava kokoonpano: Eric Clapton, Roseanne Cash, Dave Edmunds ja Stray Catsin jäseniä. Ja sitten Eric Claptonin hyvä ystävä George Harrison on mukana tässä konserttikokonaisuudessa.
Eikö se Ringokin?
Kyllä, se Ringokin siellä rummuttelee. Niin.
Kyllä, ja tämähän on siis nimenomaan televisioitu konsertti, tämä ei ole mikään live-konsertti.
Kyllä. Ja tämä oli semmoinen, jotenkin näin jälkeenpäin, kun on katsonut George Harrisonin uraa, niin George Harrison jotenkin inspiroitu tästä kyseisestä TV-spesiaalista tosi paljon, ja hän rupesi sitten jo musaakin jo miettimään, ja jopa keikkailukin kävi mielessä. Että se jotenkin oli semmoinen hetki, että hei, että mä oonkin muusikko ja kitarista.
Kyllä, että hänellä on käynyt aikaisemminkin tämä, että kun hän esittää niin kuin omia suosikkikappaleita ja niin kuin muiden tekemiä biisejä, niin hän jotenkin innostuu. Hänestä näkee sen, niin kuin katsoo niitä kuvatallenteita, niin näkee sen, että hän on ihan oikeasti innoissaan, mikä siis Georgeista verrattain harvoin näkyi.
Kyllä. Mutta kannattaa, jos tämän saa käsinsä, niin tämähän on tosi niin kuin kiva tallenne, ja George Harrison hymyilee siellä koko ajan, hän on niin kuin aivan innoissaan.
Joo.
No sitten loppuvuonna oikeustaisteluthan eivät ole vielä aivan ohi.
Ovatko ne koskaan?
Ovatko ne koskaan? Siis musiikkiteollisuushan koostuu ainoastaan lakimiehistä. Me ei kuvitella, että siellä on sellaisia muusikkoja ja taiteilijoita, mutta tosiasiassa sehän on lakimiesten kamppailukenttä. Ja tänäkin vuonna.
Niin, siis kaikkialla muualla paitsi Suomessa.
Niin, paitsi Suomessa. Juuri näin. Ja oikeuttakin käydään. Mistä tällä kertaa?
No tällä kertaa Paul vetäytyy tällaisesta oikeushankkeesta, mikä on tässä ollut jo useamman vuoden käynnissä. Eli siis Beatlesien Apple-yhtiö on haastanut Capitolin ja Emin oikeuteen maksamattomista rojalteista. Paul vetäytyy tästä sen takia, koska hän sainas uuden sopimuksen Capitol Recordsin ja täten myös tietenkin Emin kanssa ympäri maailmaa jälleen tässä vuonna 1985. Ja luultavasti tämä oli syynä sillä, ettei hän sitten myöskään Beatlesien nimissä halunnut käydä oikeutta. Mutta kuitenkin nämä muut, sitten George, Ringo ja Yoko Ono, jatkavat tätä oikeusprosessia ja lopulta sitten he vaativat ja heidän vaatimuksiin lopulta sitten jopa suostutaan niin muutaman 10 miljoonan kompensaatioita näistä menetetyistä rojalteista plus sitten, että tässä kohtaa he saavat sitten hallintaoikeuden näihin masternauhoihin. Eli tästä eteenpäin sitten EMI ja Capitol Records eivät voi ilman Applen lupaa enää päättää, millaista Beatles-levyä julkaistaan.
Ja tämähän oli oikeastaan sitten aika käänteentekevä juttu, eli sillä tiellähän ollaan edelleen. Eli Applesta tulee nyt sitten se yhtiö, joka hallinnoi Beatlesin julkaisuja ja millä tavalla niitä julkaistaan.
Kyllä. Ja voisi sanoa, että sitten toki muutama vuosi vielä menee. No ensimmäinen juttu on tietenkin CD-julkaisut, sit, mitkä tapahtuu tästä parin vuoden päästä. Ja sitten 90-luvun puolella tulee BBCt ja Anthologit ja niin edelleen. Kyllähän Apple on pitänyt mun mielestä ainakin tosi hyvää huolta. Ja ne julkaisut on yleensä aika viimeisen päälle tehtyjä.
Mm. Semmoinen oli vuosi 1985. Kerättäisikö ottaa pieni Trivial Pursuit erä?
Ehdottomasti. No niin, sieltähän niitä kysymyskortteja tuli.
Sen verran kauan tosin ohjelma ollaan tehty, että tuleeko samoja kysymyksiä kuinka paljon, mutta
katsotaan. Mutta mä luulen, että jos me ei muisteta kaikkia samoja kysymyksiä, niin tuskin meidän kuulijatkaan muistaa.
Se voi olla.
Niin, kysytään nyt sitten uudestaan. Mikä on Paperback Writer singlen B-puoli?
We can work it out.
Rain.
Eikö Rain? Miksi mä sanon? Menin vanhanaikaiseen.
Tämä on kysytty ennenkin, mutta tämä on niin jotenkin hauska kysymys, niin kysyn sen nyt uudelleen. Missä neljässä kappaleessa on sana girl niin kuin biisin nimessä?
Thank you, girl. Girl.
Joo.
Ja mikä vielä?
Tämä on kummankin Help-levyllä.
Nyt tuli katkos.
Another girl.
Yeah. Another girl.
You're gonna lose that girl.
No niinpä tietenkin.
Puoli pistettä.
Mm.
Ja sitten vielä yksi kysymys tulee pitäjältä. Mikä oli ensimmäinen Beatles-biisi, missä vain yksi Beatles-tyyppi lauloi ja soitti?
Herra voisi olla Paul McCartney nimeltään. Olisiko se Why Don't We Do It On The Road?
Kyllä se on Yesterday.
Eiku Yesterday, no niin, no niin. Tämä nyt meni täysin vihkoon tää hommeli. Mutta ei se mitään jatketa.
No puoli pistettä, se puoli on kuitenkin pistettä. Jotain.
Niin.
Se on kuitenkin jotain.
Kenellä Beatlellä oli top 5 hitti sekä USA:ssa että Englannissa biisillä Instant Karma?
No, onko tämä nyt joku kompa kysymys? Oliko se top 5 hitti vai ei? No John Lennonilla.
Oli se. Ei ole edes kompa. Ihan suoraviivainen kysymys.
Okei, okay, selvä.
Kuka artisti teki piirrokset Magical Mystery Tour -levyn kanteen? Taikka sinne tuota vihku, mikä se välissä on se kirjainen.
Hitsi sentään Brian Rogers tai joku semmoinen, en minä muista.
Melkein Bob Gibson. Minkä merkkinen omena on Applen logossa?
Granny Smith.
Kyllä, se oli tässä. Kiitoksia seurasta. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelit siis Beatlecastia ja puhetta Beatlesista.
Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.